Salut les amis, dalen ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di tektal lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bes ci kalama wolof. Di ngeen ci and ak man mi Elage Ibrahima, nuyu na len kenn ku ci nek ak fo munti nek. Alors, ci épisode bi ñu genn manam semaine bi ñu wessu, waxon nañ ci xéti application mobile yi nga xamanteni mo am ak naka lañuy def ba tan bi nga xamanteni mo gën pour suñu projet. Alors, tay nak ba légui ci saison 2 bi dañuy dugg ci 3ème épisode bi waxtan ci naka lañu wara défaré application mobile yoyu nonu ak yeen xam xam ak jumtu kay lañu wara soxla pour défar ko. Alors, ñu dugg ci lolu faram patché ko ci épisode tay bi manam saison 2 épisode 3. Aywa. Alors, pour créer nak ay application mobile, amna ñaari façon yuñ ko mëna défé. Bi ci ñëk moy su féké am nga xam xam bi nga xamanteni mom lay laaj nga défaral ko sa bop. Wala su féké né amo xam xam bobu yëp nak mën nga gisanté ak ay entreprise yo xamné ni dañoo spécialisé wu ci développement application mobile, wala nga gis ay développeur yo xamanteni seen xam xam match na ci lool ñu défaral lako nga and ci ak ñom. Alors, ak si bu mënti doon nak amna ay étapes yo xamanteni da ngeen ci wara jaar. Ba ci ñak moy c'est-à-dire nga trouver idée manam nga xam application bi nga wara défar si lan la wara yëngatu manam ci ban domaine ban problème aussi nga bëgg régler. So xamé problème bi nga xamanteni mom nga bëgg régler ba paré nak nga réfléchir maintenant ci fonctionnalité yi nga xamanteni mom nga wara def ci application bi pour que mu mëna mengo ak problème bi nga xamanteni mom nga bëgg gérer. Comme exemple mëna joxé su féké dama bëgg défar application bo xamanteni dama ci partager ay cours, alors dina soxla ay fonctionnalité yu melni ajouter cours wala supprimer cours, éditer cours ak yenen ak yenen yu démé non. Alors légui so amé idée bi ba paré réfléchir ci fonctionnalité yi nga xamné mo wara dem ci application bi da ngay jall ci benen étape nak manam nga xol marché bi. Alors xol marché bi nak moy nga xol ci ñi la wër, c'est-à-dire marché bi ci écosystème bi est-ce que amna ño xamanteni ñu ngi def comme li nga xamanteni mom nga bëgg def. Pour lool nak da ngay def ay recherche sur internet pour nga am ci gis gis bu gëna leer bu gëna yaato. Lool mo lay permettre nga mëna améliorer li nga xamanteni mom nga wara défar, parce que su féké ñeneen ñi défar nañ comme li nga bëgg défar yow mën nga ci yok yeneen touche yo xamanteni dalay permettre nga def innovation, mais aussi dalay éviter nga tombé ci yenn erreur yi nga xamanteni wala yenn problème yi nga xamanteni ñom tombé won nañ ci. Donc so xolé nak da ngay utiliser kon expérience ñeneen ñi pour am ben position bo xamanteni mo gëna bax. Donc su lolu yëp léré ci sa bop nak nga jall ci benen étape bi ñu wax conception de l'application. Suñu waxé conception nak moy lepp li nga xamni xalat nga ni non la application bi wara mel, mais aussi non la application bi wara doxé nga dessiner ko manam nga défar luñu wax ay maquette ay wireframe, défar design bi ak écran yi ak lepp. Wireframe nak moy ay schéma yu bari la yo xamanteni dañ ko bolanté pour nga gis écran yi nak lañ wara interagir ci sen biir manam su féké écran bi dafa am ben bouton boko bëssi dafa wara dem ci benen bi, lool yépp dang koy dessiner soit ci sa ben papier wala su féké né am nga ay connaissance ci design nga utiliser ay outils yo xamanteni spécifique pour def lu démé nonou. Comme outils yoy non mën nañ ci wax Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch, Figma, lool yépp dalay permettre nga mëna défar ay wireframe nga défar sa maquette application bi bien avant sax nga koy développer. Amna aussi épisode bu ñu défon manam saison 1 épisode 3 bi ñi wax ci domaine et métier de l'informatique, so déglo épisode bop aussi di nga mëna am ay information ci métier designer bop lan la ak naka lañ koy défé ak yenen yu bari bari bari. Alors, so paré maquettage bi nak da ngay défar lénen luñu wax landing page. Landing page moy lén ben site web la bo xamanteni day présenter sa application bi donte sax défar goko. Donc ci biir site web bob ñuy wax landing page da ngay jël ay capture maquette bi nga xamanteni défaron goko nga def ko ci site bi. Expliquer aussi application bi lan lay def, nga expliquer aussi yenn fonctionnalité yi nga xamanteni mo wara nek ci application bi, après nga demander ci souf nit ñi pour que ñu abonnez-vous de telle sorte que sous première version bi gene nga mën len ko envoyer ñu jox la sen appréciation. Donc lool c'est très important parce que mën na la permettre sans que am ay premier feedback ci li nga xamanteni mom la utilisateur di xaar ci application bop, comme ça dang koy mëna prendre en compte soy défar application bi. Alors, so amé maquette bi papa paré nak nga jall ci développement application bi. Déjà, xam nga ban type d'application nga bëgg défar. Soit application native la, application hybride la wala web app. Donc soko xamé nak nga choisir ban langage nga bëgg défaré application bobu nonu. Mën nga utiliser aussi luñuy wax ay framework mom ay composants la yo xamanteni day permettre nga mëna développer ci ben langage rapidement. Donc mën nga choisir ben framework pour développer aussi sa application mobile. Alors, dañu ñëk commencer nak ak application native. Su féké da nga bëgg défar application native bo xamanteni moy daw ci iOS, naka lañ koy défaré? Pour défar application bob non, manam application yi daw ci iOS moy iPhone, iPad, iWatch wala Apple TV dañuy utiliser langage bi nga xamanteni mom lañu woyé Objective-C wala Swift. Actuellement nak développeurs yu bari ñu ngi gëna utiliser Swift parce que open source la, manam langage bo xamanteni la dafa accessible à tout le monde, ñepp mën nañ ko jot utiliser ko nuñ leen nexé. Langage la bo xamanteni aussi bam guiné yagul, manam 2010 lañ ko commencé développer, première version bi mo ngi apparaître en 2014. Donc langage la bo xamanteni mo ngi joggé aussi ci Objective-C, mais mo gëna simple, mo gëna gaaw té aussi mo gëna neex jang. Alors so xamé langage bo ba paré nak, il faut que nga am ben environnement de développement. Environnement de développement moy lan? Nga am déjà ben Mac OS, manam ben ordinateur Mac, nga installé ci ben outil bu ñu wowe Xcode. Outil bob nak mo lay permettre nga mëna développer en utilisant langage Swift bi pour am sa application mobile. Mais aussi il faut souligner que né Xcode bob non mën nga ko installé ci application ci mën nga ko installé ci ay machine Windows wala ay machine Linux, ça dépend rek. Mais da fay laaj ay manipulation yu am solo et des fois day xaw complexe jax so trop. Mais bo len xolé ci internet bi mën ngeen gis ay information yu bari yo xamanteni dina la permettre nga mëna installer Xcode bi ci Windows wala Linux. Comme application yi nak dañuy générer ay données yu bari, dañuy soxla aussi luñu wax base de données, manam fi nga xamanteni fofu lañuy don denc information yi. Donc et pour cela mën nañ utiliser luñu wax Core Data, mën nañ utiliser Firebase wala AWS. Donc mais AWS dañ koy faral di utiliser ci entreprise yu mag yi, mais man pour conseil je préfère utiliser Firebase, mo gëna yomb, mo gëna accessible et c'est gratuit. Mais aussi amna yenen base de données yo xamanteni mën nañ ko utiliser bu ci melni MongoDB, SQL, PostgreSQL, Redis, ça dépend rek ci architecture application bi nga xamanteni mom ngay défar ak ci entreprise bi nga nek wala freelance nga wala ça dépend rek ci paramètres yu bari. Alors pour am xam xam yoyep nak pour défar application native sur iOS, manam Swift, ak nga xam nak lañu manipuler pour défar application ci avec Xcode, il faut que nga dem sur internet xol ay cours. C'est-à-dire amna ay site yu melni Open Classroom, amna Udemy, amna aussi Kharala Academy, waaw made in Senegal, donc ay sénégalais ñoko créé. Donc mën ngeen dem fo pour am ay cours yu bari ci domaine bop non, manam Swift ak Objective-C pour xam nak lañu défaré application mobile iOS native. Donc après application native sur iOS, dañuy dem ci application native pour Android. Su fekké nak da nga bëgg défar application native pour Android, da ngay utiliser langage bu ñu wax langage Java. Java nak dafa nek langage bo xamanteni dañ koy utiliser pour affaire yu bari. Dina défar application web, dina défar ay application desktop, dina défar aussi ay application serveur ak yenen ak yenen. Donc Java nak dafa nek langage bo xamanteni dafa dis trop te jang ko aussi nekut lu yomb trop. Donc développeur yu bari déjà dañ des fois dañuy bëgg utiliser Kotlin, bo xamanteni langage bu bess la entreprise bu ñu wax JetBrains ñom ñoko créer pour défar ay application Android. Donc Kotlin nak langage bu simple la, langage bu gaaw la, langage bo xamanteni dafa nexa jang, mu ngi melni rek comme Swift nu mel ci iOS. Voilà, donc lool moy langage Kotlin. Après environnement bi nga xamanteni mom ngay soxla aussi pour développer ay application native sur Android, mo xam nga nek sur Windows wala nga nek sur Mac, il faut que installer luñu wax JDK bu Java bi, parce que JDK bob non mo lay permettre bép application Java bo défar ci sa machine bi rek mu mën ko exécuter. Donc su fekké Java ngay utiliser, da ngay installer ben outil bu ñu wax Android Studio pour développer application mobile Android. Su fekké nak da ngay utiliser Kotlin, mën nga installer benen éditeur bu ñu wax IntelliJ. Donc mom daf lay permettre aussi nga créer application mobile, mais wa JetBrains ñom ñoo défar éditeur bob non. Alors, il faut que ñu taxaw sétlu ben affaire. Google ñom ñom mom Android. Pour développer une application Android, il faut que nous utiliser langage Java. Java kan moko mom wa Oracle. Donc Java Google momuko. Alors donc lool nak day nek ben content bu mag ci wa Google. Lool motax ñu créer sen benen langage bo xamanteni mom lañu woyé Dart pour créer application mobile. Mais dina ci ñew ci kanam tuti. Alors, ci walu base de données aussi, meun nañ utiliser SQLite pour défar ay base de données avec application native sur Android. Donc meun nañ utiliser aussi yenen base de données yi nga xamanteni lim nañ ko sank. Donc nak pour maîtriser langage Java, maîtriser Kotlin, mais aussi comprendre lepp li nga xamanteni mo jëm ci walum développement application native pour Android, il faut xol aussi ay cours sur internet, ay vidéos sur YouTube wala ay site web yu melni Open Classroom comme niñ ko waxon sank, Udemy, Kharala Academy wala sax nga jënd ay livre yo xamanteni day wax ci développement d'application mobile sur Android. Donc, wax nañu développement application native sur iOS, wax développement application native sur Android. Légui nak dañuy dem ci benen bi nga xamanteni moy développement d'application native pour Windows Phone. Donc pour Windows Phone nak dañuy utiliser langage bi nga xamanteni mom lañu wax C#. Et pour environnement bi dañuy installer d'abord SDK Windows Phone bi pour sur sa machine bi. Donc soko installer ba paré nak nga mëna installer après éditeur Visual Studio bi comme Xcode la wala Android Studio bi nga xamanteni mom lañ waxon sank. Donc mom ngay utiliser pour mëna développer ay application mobile pour Windows Phone. Mais aussi da ngay utiliser benen utilitaire, benen plugin buñu wax Silverlight nga xamanteni comme Flash le si développement d'application web bi, mom aussi daf ci intervenir bu baax ci développement application mobile pour Windows Phone. Donc su ngeen bëggee am nak plus d'informations sur développement application Windows Phone yoy non mën ngeen dem vraiment sur internet ha ngeen xol am na ay informations yu bari yo xamanteni mu ngi fa ak naka lañ koy développer ngeen jang surtout langage C# wala ay VB.NET ak yu démé non quoi. Alors liñu expliquer bobu légui yépp nak moy naka lañuy défar ay application mobile native. Mais amna benen xétu application bo xamanteni mom lañuy wax web app, manam progressive web app. Ay application la yo xamanteni c'est comme du native, manam comme application native la et pourtant dañ ko développer comme niñu développer application web yi. Alors pour défar application PWA yone manam progressive web app dañuy utiliser ay technologies yo xamanteni comme nimo ko waxe legui moy comme ñuy utiliser pour défar application web manam HTML, CSS ak JavaScript. Dañuy utiliser aussi ay service worker manam ay technologies la yo xamanteni ay script la dañuy daw ci souf manam dañuy daw en tâche de fond et lool day permettre ñu mëna gérer site bi. Par exemple service worker yone mën nañu stocker ay pages ci cache navigateur bi de telle sorte que su connexion bi démé sax lu téré da ngay am yenn page yi donc yu mëna utiliser comme si connexion bi démoul. Pour faciliter développement ou application web app yoy nak mën nañ utiliser ay framework manam ay fonctionnalités yu bari yo xamanteni dañ leen bolé ci ay composants pour gëna gawal développement bi ci ben langage. Alors comme framework JavaScript yi nga xamanteni mom lañuy utiliser pour défar ay progressive web app wala ay web application mën nañ ci wax Angular, Vue.js, Unique, Polymer wala React. Donc yoyep ay framework la. Donc ak technologie nak meun nañu développer application yi mu compatible ci navigateur yep. Donc application bi dafay responsive, day gaw surtout su defay premier chargement ba paré. Li ci gëna intéressant nak moy dafa nek application yo xamanteni jarut nga koy télécharger ci ay store manam Google Play wala Apple Store parce que mën nga ci accéder directement via le navigateur manam sur le web et soko tijé day adapté wu directement ak téléphone bi ba nga fogné sax da nga nek ci application native. Donc bo xolé nak ñom ñep technologie yeb nak dañuy utiliser benn langage bu ñu wax TypeScript. Donc bi nga xamanteni mu ngi joggé ci JavaScript. Donc TypeScript bob nak su féké da nga bëgg développer ay application ay web app, donc c'est très intéressant pour nga maîtriser TypeScript bob non parce que technologie yeb mom lañuy utiliser lu ci melni Angular wala Vue.js ñom ñep dañuy utiliser TypeScript. Alors après web api manam progressive web api dañuy jallé ci benen xétu application bi nga xamanteni mom lañuy woyé des applications hybrides wala multiplateforme. Alors application hybride nak moy application yi nga xamanteni ben yone ngay défar sa code après mu am ben moteur bo xamanteni day générer ay version yu bari manam ben version bo meuna installer ci iOS ben version bo meuna installer ci Android ak ben version bo xamanteni mën nga ko installer ci Windows Phone. Alors ba légui dañuy resté ci JavaScript bi waxon nañ sank que né JavaScript dañ koy utiliser ci site internet yi manam ay script yo xamanteni day permettre nga mëna def ay contrôle ci page web yi dañ koy utiliser aussi pour créer ay web app manam ay progressif web app mais JavaScript dem na fu gëna sori ba proposer sax ay solution yo xamanteni day permettre nga défar ay application mobile. Alors naka la koy défaré? Alors sank ci ginnaw waxon nañ ne pour défar ay web app manam ay progressive web app dañuy utiliser ay framework JavaScript. Alors framework JavaScript yoy nak dañuy jox possibilité aussi ñu mëna défar ay application mobile. Donc ci framework yoy nak mën nañ ci citer Cordova, amna Angular, amna Ionic, amna React Native ak yenen yu bari. Par exemple, so jëlé Ionic mom day utiliser Angular, day utiliser TypeScript, day utiliser Cordova, mais Cordova bi bo xolé mo nek couche bi gëna nek ci souf nga xamanteni mo koy permettre mu mëna communiquer ak fonctionnalité yi nga xamanteni mo nek ci téléphone bi. Alors pour React Native nak mom aussi framework la bo xamanteni dañ koy utiliser pour créer ay applications mobile manam dalay permettre nga créer ay versions yu bari iOS, Android ak Windows Phone. Donc mom bo xolé mom la wa Facebook utiliser ça pour créer Facebook ak Instagram mais aussi mom lañ utiliser pour créer Airbnb wala ak Discord. Amna aussi benen framework biñuy wax Xamarin mom mom day utiliser langage biñuy wax .net pour créer ay applications hybride. Alors amna benen framework bo xamanteni mom lañu woyé aussi Flutter. Flutter day utiliser ben langage buñu wax Dart. Dart comme niñ ko waxon sank Google mom moko créé. Donc framework bob non Flutter day permettre nga créer ay applications hybrides manam iOS, Android wala Windows Phone. Google da fay utiliser langage Java pour créer applications mobiles Android. Java Oracle moko mom comme nim ko waxe won sank c'est-à-dire mo am copyright bi lol waxon na ne day constituer ben blocage bu mak parce que dafa am dépendance bu fort ak Java. Alors donc ci nonu ci le wa Google créer langage Dart ak framework Flutter pour meuna créer seni application mobile comme nim len nexé. Alors je pense que avenir du développement Android peut-être meuna nek Dart ak Flutter. Alors wax nañ ci application native wax nañ ci web app nan lañ koy défaré wax nañ ci application hybride aussi principalement naka lañ koy défaré donc lool moy partie biñ leen indi lon ci walum développement bi. Alors so développer sa application bu bari nak dang ko wara tester. Alors pour def test application mobile bi nak amna ay choix yu bari. Par exemple, mën nga utiliser ay téléphone yu bari, manam ay appareil physique yu bari, yo xamanteni OS bi dañuy wouté, résolution bi dañuy wouté, caractéristiques yu application yi sax dañuy différent. Comme ça da ngay mëna am ben aperçu ci application bi naka la wara doxé ci device yu bari. Pour def test bi aussi, mën nga utiliser ay simulateur ak ay émulateur nga xamanteni da ngay mëna am possibilité am façon téléphone yu bari ci sa machine nga tester sa application. Mën nga aussi def luñu wax des tests basés sur le cloud, manam sur internet. Test yo xamanteni dafa am ay site web yo xamanteni dañ lay jox ay outils yo xamanteni da ngay mëna tester application bi ci environnement bu la neex. Donc comme outil yo nek amna luñu wax Perfecto, amna Keynote, amna Xamarin Test Cloud ak yenen yo xamanteni so len defé recherche sur internet si naka lañu tester application yi mën ngeen ko gis. Donc test application yi dafa nek lo xamni ni dafa am solo parce que mo lay permettre nga mëna xam ndax sa application bi deugerna baxna wala baxul. Alors so tester sa application nak bom paré ba nga xamanteni lepp baxna nga dor ko nak publier ci plateforme yi manam App Store wala Google Play. Fofu aussi amna ñaari options, soit mën nga lancer application bi publiquement ci plateforme bi ñepp gis ko ñepp jot ci diko utiliser wala nga partager ko en version bêta, c'est-à-dire ñi nga xamanteni inscrit won nañ ci sa landing page pour mëna jot premier version bi nga envoyer len application bi ñu tester ko jox la ay retour. Donc suñu joxé retour yo nak dina la mëna permettre nga mëna améliorer ko surtout nga défar présentation bi expliquer fonctionnalité yi ba nga xamanteni application ko gis rek day mëna comprendre lan lay def mais aussi mën ko jëfëndiko. So publier application bi ba paré nak amna benn étape bo xamné ni c'est très important muy promotion application bi mais nak promotion bi il faut le faire d'une manière intelligente c'est-à-dire il faut nga mousse boy def promotion bi jarul ngay am premièrement ngay am ay milliers de téléchargements yo xamanteni après do am ben feedback bu baax donc man limay conseiller moy nga orienter wu vers utilisateur yi nga xamanteni ñoy ci cible parce que ñoon suñ utiliser application bi amal na len soxla te di nga mëna am ay feedback yo xamanteni dina la jëriñ pour nga mëna défrat application bi mais nga gëna évoluer guiné wat yenen version donc da ngay orienter sa stratégie marketing pour baña perte temps mais baña aussi perte énergie bu bari donc application mobile liñ ci mëna wax bari na trop kenn mënu ko jéxal mais dañoo essayer rek tënk ko ci épisode bi ni de telle sorte que nit ñi dinañ mëna am ben aperçu ci lan lañu wara def buñ bëggé défar application mobile bi donc li mo nekk li nga xamanteni mom lañ indi won ci épisode tay bi wax nañu so amé idée d'application mobile lan nga wara def manam xol marché bi def conception bi développer application bi tester application bi publier ko sur App Store wala Google Play def promotion bi ba paré nak déglu retour yi nga xamanteni mo lay permettre nga mëna améliorer application bi pour mëna def yeen version yu bess alors li mo nékkone objectif épisode tay bi légui nak prochain épisode bi di ñëw nak teunk lay doon manam dañuy résumer lépp li nga xamanteni wax nañ ko ci application mobile et dinañ ci and ak ay invité manam ben développeur Android ben développeur iOS ak kenn ko xamanteni xam xamam dafa match ci walu sécurité inshallah di ngeen am information yépp ci réseaux sociaux yi dinañ ko fa partager alors donc ñu ngi leen jox rendez-vous semaine prochaine inshallah ci benen épisode allez merci ciao.